Daniel Iacobescu din Deva citește studiul pastorului pensionar Stancu Dragomir din Deva. Citim din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 10, versetele 23, 32 la 33 și capitolul 11, versetul 1. Când vă vor persecuta într-o cetate, să fugiți într-alta. Adevărat vă spun că nu veți termina de străbătut cetățile lui Israel până va veni Fiul omului. De aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. După ce a terminat de dat învățături celor 12 ucenici ai săi, Iisus a plecat de acolo ca să învețe pe oameni și să predice în cetățile lor. Acest text, intitulat Loialitatea față de Hristos, ne scoate în evidență trei lucruri cu privire la această temă: prudența, puterea și răsplata loialității. Să luăm mai întâi prudența loialității. Domnul Iisus a zis: când vă vor prigoni într-o cetate, să fugiți într-alta. Versetul 23. Fiul lui Dumnezeu, când i-a chemat pe apostoli și pe toți urmașii lui la prudență, știa dinainte că ei vor fi persecutați adeseori în istorie și în mod special în primele trei secole, și că ei nu numai că le vor accepta, dar și că se vor avânta spre ele cu cel mai mare curaj și chiar entuziasm. Astfel, sfatul dascălului divin a fost ca ei să-și cruțe cât se poate viețile și să nu se arunce singuri în martiraj de dragul acestuia. Când Domnul Iisus a tratat problema loialității urmașilor lui față de el, a prudenței și a chipzuinței pe care vor trebui să le aibă cu privire la martirajul lor, el a vorbit apostolilor cât și altor ascultători pe un fond care le era cunoscut, pentru că niciun popor n-a fost așa de persecutat ca evreii și nu știa mai bine ca ei în ce constă datoria unui martir. Pentru evrei, idolatria, crima și desfrâul erau păcate atât de mari încât ei mai bine preferau să moară decât să comită unul dintre acestea. Rabinii învățau poporul că unui persecutat îi era permis să accepte martirajul numai în cazul când prigonitorii îi cereau să profaneze numele celui prea înalt sau să se lepede de el. Iar atunci când cineva își sacrifica viața ca să-și mărească faima, martirajul lui este nul înaintea lui Dumnezeu. Spre exemplu, dacă un ostaș roman, ca să-și bată joc de un evreu, îl obliga să mănânce carne de porc, evreul putea să mănânce carnea de porc, fiindcă lucrul acesta era împotriva voinței lui. Dar dacă îi zicea, carnea aceasta este un semn că tu o mănânci în numele lui Jupiter și că te lapezi de Jehova, el trebuia să moară. Ne înfiorăm când ne gândim câți dintre așa ziși creștini înjură și pângăresc numele lui Dumnezeu fără ca cineva să-i constrângă. Oare faptul acesta nu este un semn care arată că ei s-au lepădat de mult de Dumnezeu și că nu-i mai aparțin? Dascălii lui Israel au continuat să afirme cu tărie că numai credința în Dumnezeu acelora are valoare, care sunt gata să-și dea viața oricând pentru el. În al doilea rând, Fiul lui Dumnezeu ne scoate în evidență puterea loialității. Evanghelistul Matei l-a citat pe Domnul Iisus zicând: adevărat vă spun că nu veți termina de străbătut cetățile lui Israel până va veni Fiul omului. Versetul 23. Comentatorii spun că în acest verset ne izbim de una dintre cele mai mari dificultăți care a frământat foarte multe minți. Evanghelistul Matei a scris în acest verset că Domnul Iisus ar fi zis apostolilor că ei nu vor ajunge să parcurgă toate localitățile lui Israel până când el va veni a doua oară. Or, lucrul acesta nu s-a împlinit nici până în ziua de astăzi. Dacă Mântuitorul ar fi afirmat că el urma să revină în generația aceea de oameni, atunci l-ar fi greșit în mod sigur, fiindcă a promis ceva ce nu s-a împlinit. În legătură cu această problemă s-au dat două explicații. O explicație a dat-o Ioan Gură de Aur în Biserica Primară și o altă explicație au dat-o teologii moderni. Ioan Gură de Aur a explicat că Domnul Iisus a zis apostolilor aceste lucruri din versetul pe care îl studiem, înainte de a-i trimite în misiunea din Galileea, că ei nu vor ajunge încă cu predicarea Evangheliei în toate localitățile din această regiune, până când El se va duce la ei și se vor întâlni din nou. Noi nu vom insista asupra acestei explicații, pentru că ea nu este autentică. Unul dintre motivele cele mai mari care nu ne permite să acceptăm această explicație a lui Ioan Gură de Aur este cuvântul Israel, fiindcă evanghelistul Matei n-a scris că Mântuitorul a spus că ucenicii nu vor termina de străbătut cetățile din Galileea, ci a afirmat că Fiul lui Dumnezeu a zis că ei nu vor termina de străbătut cetățile din Israel. Comentatorii din ultimele secole și până la cei contemporani spun că explicația acestui verset o putem găsi în următorul text paralel din cele trei Evanghelii sinoptice, în care Domnul Iisus și-a prezis moartea și învierea. Când am tratat studiul intitulat Evanghelile sinoptice, volumul 1, studiul 1, am văzut că evanghelistul Marcu a scris primul Evanghelia, evanghelistul Matei al doilea și evanghelistul Luca al treilea. Astfel, evanghelistul Matei, când și-a redactat Evanghelia, a avut ca sursă Evanghelia după Marcu, iar evanghelistul Luca a avut ca sursă și Evanghelia după Marcu și cea după Matei. Evanghelistul Marcu a scris: El le-a mai spus: adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor muri până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere. 9:1. Evanghelistul Marcu ne-a relatat în acest verset că Domnul Iisus a zis că mulți dintre cei care stăteau lângă el și l-ascultau nu vor muri înainte de a-i vedea împărăția venind cu putere. Apoi, când am abordat studiul intitulat Minunățiile genealogiilor, volumul 1, studiul 27, am văzut că pe timpul Mântuitorului o generație era de 35 de ani. Pe timpul Fiului Dumnezeu, Israelul nu avea decât 180 de kilometri lungime, de la nord la sud, și 60 de kilometri de la est spre vest. Populația lui de-abia atingea 4 milioane. În textul amintit, cu prezicerea morții și învierii Domnului Iisus, Mântuitorul și-a informat ucenicii cum chiar și această țărișoară, care era una dintre cele mai mici de pe glob, îl va respinge și cum chiar conducătorii ei îl vor ucide la Ierusalim. Dar nu acea batjocoră și crucea vor fi finalul, ci după răstignire va avea loc învierea, iar după înviere triumful împărăției sale pe pământ. Și într-adevăr, n-au trecut nici 30 de ani când creștinismul a cuprins Asia Mică, Grecia, Egiptul și a ajuns la Roma, capitala lumii. Iată cu ce exactitate s-au împlinit cuvintele Mântuitorului. Aici n-a fost la mijloc o greșeală a Fiului lui Dumnezeu, cum cred unii, ci, deopotrivă, un adevăr dumnezeiesc. De aici învățăm că Domnul Iisus n-a disperat niciodată, nici chiar atunci când a trebuit să accepte crucificarea, pentru că El nu s-a putut îndoi niciodată de sprijinul Tatălui, ci era întotdeauna sigur că imposibilul omenesc se va transforma în atot posibilul dumnezeiesc. La evanghelistul Matei, acest text paralel cu prezicerea morții și a învierii Domnului Iisus sună diferit. Că Mântuitorul s-a referit la a doua sa venire și că a promis apostolilor că va reveni în generația aceea de oameni. Evanghelistul Matei l-a citat pe Domnul Iisus zicând: adevărat vă spun că unii din cei care stau aici nu vor gusta moartea până nu îl vor vedea pe Fiul omului venind în împărăția sa. 16:28. Cum se explică această deosebire dintre evangheliștii Marcu și Matei? Și oare ce l-a determinat pe evanghelistul Matei ca să transforme afirmația dumnezeiescului său învățător cu privire la răspândirea împărăției sale în cea a revenirii lui în generația aceea de oameni? La această întrebare s-au dat două răspunsuri. Unii dintre cei care susțin că evanghelistul Matei a scris Evanghelia între anii 80 și 90 după Hristos spun că, deoarece Domitian a început să domnească din anul 81 și că a dezlănțuit cea mai mare și crudă persecuție și întrucât Biserica primară avea atunci o credință puternică că Domnul Iisus va reveni pe la sfârșitul secolului I, în care Noul Testament abundă. Evanghelistul Matei, lăsându-se influențat de această credință subiectivă, a interpretat aceste cuvinte ale dascălului său divin în mod subiectiv, pentru că împrejurările în care se află omul au întotdeauna un efect mare asupra lui. Dar un om cu o vocație mare n-are voie să se lase influențat. Mântuitorul, care a cunoscut natura și slăbiciunea omenească, a prevăzut toate acestea, de aceea a ales în vederea dăruirii Evangheliei lui 4 evangheliști. Iar alți comentatori, care susțin că evanghelistul Matei și-a redactat Evanghelia în anul 58 sau 59, spun că acest apostol nu era influențat de nicio împrejurare deosebită, pentru că atunci nu era nicio persecuție. Aceștia, spre deosebire de prima explicație, spun că evanghelistul Matei, iubindu-l pe Domnul Iisus atât de mult și dorind să revină cât mai repede, a interpretat promisiunea Mântuitorului în mod subiectiv. Și această explicație susține ca prima că Fiul lui Dumnezeu, cunoscând subiectivismul oamenilor, a ales 4 evangheliști în vederea dăruirii Evangheliei. Noi alegem această variantă pentru că ea este în concordanță cu data reală a scrierii Evangheliei după Matei. Iar evanghelistul Luca, așa după cum deja am văzut, ca unul care și-a redactat Evanghelia al treilea, care avea înaintea lui Evanghelia după Marcu și pe cea după Matei, și care a văzut că evanghelistul Matei a făcut această interpretare subiectivă, a rămas lângă evanghelistul Marcu. El l-a citat pe Mântuitorul zicând: adevărat vă spun că sunt unii dintre cei care stau aici care nu vor gusta moartea până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. 9:27. Acum să luăm afirmația Mântuitorului scrisă de evanghelistul Matei în textul pe care îl studiem și să-i dăm adevăratul înțeles pe care l-am găsit în Evangheliile după Marcu și Luca. Adevărat vă spun că nu veți termina de străbătut cetățile lui Israel până nu veți vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere. În acest verset, dascărul divin ne învață că loialitatea față de el este singurul mijloc prin care putem coborâ împărăția lui Dumnezeu pe pământ și a o extinde cu putere până la ultimul om. Și într-adevăr, prin faptul că apostolii și toți urmașii lui Hristos au rămas loiali Domnului și Mântuitorului lor, în ciuda tuturor persecuțiilor, s-au împlinit cuvintele lui din versetul 23 în sensul cel mai strict al cuvântului. Mesagerii Evangheliei n-au ajuns să pună încă piciorul în ultimele cătune ale lui Israel, când creștinismul a și cuprins, așa cum am văzut mai înainte în acest studiu, Asia Mică, Grecia, Egiptul și a ajuns până la Roma, capitala lumii. Pliniu, guvernatorul Bitiniei, a scris imperatorului Traian despre felul cum el mai întâi îi trata pe creștini din provincia lui, apoi i-a raportat cum le-a dat ocazia să invoce zeii Romei, să ardă tămâia înaintea chipului cezarului și, ca probă finală, să blesteme numele lui Hristos și, în final, a încheiat concluzionând: dar niciunul din aceste lucruri nu le-au acceptat cei care sunt creștini adevărați. Nu numai guvernatorii romani, dar chiar și cezarii au trebuit să-și recunoască și să-și mărturisească neputința de a distruge loialitatea creștinilor pe care o aveau față de Hristos și de a le opri răspândirea. Dacă creștinii persecutați din biserica primară s-ar fi lepădat de Hristos în fața morții, astăzi n-ar fi existat nicio biserică creștină. Biserica de astăzi este întemeiată pe loialitatea de neînfrânt a celor ce au ținut mai mult la credința în Hristos decât la viața lor. Să învățăm din acest text de la dascălul nostru ceresc una dintre lecțiile cele mai mari și importante: că împărăția lui Dumnezeu se coboară cu putere în sufletul nostru, familia noastră, biserica noastră, localitatea noastră, țara noastră și în lumea întreagă numai prin loialitatea noastră față de El și nici de cum prin alte mijloace, fie ele cât de bune. Iar spre deosebire de biserica primară, dacă astăzi împărăția lui Dumnezeu nu mai vine cu putere, trebuie să ne pocăim fiecare dintre noi în sac și în cenușă ca ninivenii de păcatul neloialității, care este unul dintre cele mai mari și dăunătoare păcate, așa după cum vom vedea în continuare în acest studiu. Și în al treilea rând, Domnul Iisus ne arată în acest pasaj răsplata loialității. El a zis, de aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu, care este în ceruri. Dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu, care este în ceruri. Versetele 32 și 33. În textul grecesc, pentru cuvântul nostru a mărturisi, scrie omologeo, care înseamnă a destăinui, a nu ține ascuns, a mărturisi deschis și a recunoaște. Comentatorul Barclay a zis că atunci când Fiul lui Dumnezeu a afirmat oricine va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri, dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri, s-a asemănat cu un împărat care, urmând să plece la o luptă grea, a cerut oștașilor să-i fie loial și care, după ce a câștigat războiul și s-a întors în împărăția sa, a decorat și recompensat pe toți aceia care i-au fost fideli. Împotriva noastră s-au dezlănțuit cele mai destructive forțe ale infernului, dar ni s-a alăturat împăratul etern și a luptat el pentru noi după cea mai mare strategie. Textul citit ne arată că deși dinaintea lui stătea crucea, el totuși își vedea triumful și intrarea în împărăția sa cerească și că știa și aceea că lumea îi va rămâne și în continuare împotrivitoare și ostilă, dar care totuși trebuie câștigată pentru el și împărăția sa. Fiul celui preanalt, când ne-a zis după înțelesul din textul grecesc, destăinuiți-vă lumii, nu vă țineți ascunși înaintea semenilor voștri și mărturisiți deschis înaintea tuturor oamenilor cine și a cui sunteți, ne-a chemat mai întâi la lupta loialității și apoi la răsplata ei, pentru că oricine nu-l recunoaște pe el deschis ca Domn și Mântuitor, se dezice de el, iar oricine îl recunoaște și este credincios, va fi răsplătit. Noi ne putem lepăda de Hristos în trei feluri. Primul, atunci când încercăm să ne ascundem prin viul grai înaintea semenilor noștri că nu-i aparținem, ca Simon Petru când s-a blestemat în curtea marului preot că nu-l cunoștea pe Domnul Iisus. Marcu, capitolul 14, versetele 66 la 72. Al doilea fel, ne putem lepăda de el prin tăcere. Adeseori ne apar ocazii în viață ca să-l mărturisim pe Hristos sau să protestăm împotriva păcatului, dar ne vine cu mult mai ușor și fără risc să tăcem. O asemenea tăcere este din nou o tăgăduire a Mântuitorului. Și al treilea fel de lepădare este prin fapte. Noi ne putem comporta în așa fel încât viața noastră să fie o negare continuă a ceea ce spunem că suntem. Și acum, care dintre noi poate să spună că n-a tăinuit niciodată prin vorbe sau tăcere înaintea nimănui că-i aparține lui Hristos? Nimeni. Această tăinuire, ne spune Mântuitorul, este o lepădare teribilă de el înaintea semenilor noștri. Sau cine poate să zică că el nu l-a tăgăduit niciodată pe Domnul Iisus prin comportamentul lui? De asemenea, nimeni. Dacă a fost atât de grav faptul când unii dintre creștini din primele viacuri se lepădau de Mântuitorul chiar și în martiraj, atunci cu cât este mai strigător la cer când noi ne lepădăm de el în zile cu soare? Dar Dumnezeiescul nostru învățător ne-a făcut în acest text și cea mai mare promisiune și în același timp și cel mai mare avertisment. Că numai după ce vom câștiga lupta loialității, recunoscându-l ca Domn și Mântuitor înaintea tuturor și îi vom fi credincioși, indiferent prin ce vom trece, ne va recunoaște și el înaintea Tatălui și înaintea cerului întreg, că suntem ai lui atunci când ne va oferi toată gloria împărăției sale. El a zis, de aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Versetul 32. Iar celor care se leapădă de el și nu vor să se avânte în lupta loialității, le-a spus dinainte că și el se va lepăda de ei. Evanghelistul Matei l-a redat pe Mântuitorul zicând, dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu de el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Versetul 33. Textul citit se încheie cu relatarea că după ce Fiul lui Dumnezeu a dat ucenicilor aceste instrucțiuni și ei au plecat în misiune, a plecat și el în alte cetăți ca să predice împărăția lui Dumnezeu. Evanghelistul Matei a scris: după ce a terminat de dat învățături celor 12 ucenici ai săi, Iisus a plecat de acolo ca să învețe pe oameni și să predice în cetățile lor. Capitolul 11, versetul 1.
Poate ești iubit, poate ești părăsit, poate ai de toate, poate ești lipsit. Orici cine ai fi, oricare ar fi starea ta, Dumnezeu din ceruri iubește ființa ta. Pentru nimeni n-a murit Iisus, doar pentru om. În dragostea lui te-a cuprins chiar și pe tine, mai mult ca orice. Dumnezeu te iubește. Calea către cer, către Dumnezeu, e Iisus Hristos, unicul Fiu al Său. Astăzi poți alegi să te pocăiești, să primești prin har mântuirea-n dar. Mai mult ca orice, Dumnezeu iubește omul, pentru nimeni n-a murit Iisus, doar pentru om. În dragostea lui te-a cuprins chiar și pe tine, mai mult ca orice. Dumnezeu te iubește mai mult ca orice. Dumnezeu iubește omul, pentru nimeni n-a murit Iisus, doar pentru om. În dragostea lui te-a cuprins chiar și pe tine, mai mult ca orice.